Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Nekoliko tema za naredni sat spremne i danas. Naš prvi gost, direktor Turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović, uskoro će mi se pridružiti u studiju. Govorit ćemo o turističkoj ponudi Beograda, jer kao što znamo, Beograd kao glavni grad nezaobilazan na turističkoj mapi Srbije i uopšte regiona i sve ture koje kreću i ture obilazaka i po regionu kao glavnu stavku i glavnu tačku imaju svakako Beograd. Govorit ćemo danas i o Federiku Feliniju, jer čuli ste već, ovoga meseca obeležava se 100 godina od njegovog rođenja. Podsjetit ćemo se filmova i Amarcord, i Dolce Vita, i 8,5, i malo je onih, na primjer, koji znaju kako je Felini odrastao u doba fašističke Italije, pa je čak i na osnovu svojih sećanja njegovih zapravo nastao film Amarcord. Malo je onih koji znaju da su u svakodnevni govor širom sveta ušli nazivi Dolce Vita i Paparazzo, upravo zahvaljujući Feliniju, ali o tome nešto kasnije. I negde pred kraj današnjeg magazina u meni će se u studiju pridružiti vršilac dužnosti direktora Malog pozorišta Duško Radović, Aleksandar Nikolić. Najavit ćemo zimski dečiji bal koji će biti održan sutra u saradnji sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Ali na samom početku, kao i svakoga dana, muzika.
I'm watching porn in my hotel dress.
10:11, kao što sam i najavila, direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović sa mnom u studiju. Dobar dan i hvala što ste ovdje.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, prošli praznici, mada zima u Beogradu i beogradska zima još traje i nekako čini mi se da turistička sezona u Beogradu nikada nestaje i da nema pauze, samo idemo iz sezone u sezonu, iz događaja u događaj.
Pa nema, osnovni turistički proizvod ili turistički proizvod grada Beograda su takozvani kratki gradski odmori i oni jednostavno nemaju sezonu. Vi imate, možete to meriti po broju posetilaca, odnosno po broju noćenja, i naravno da ima nešto, kako mi kažemo, sporijih perioda u godini i oni kada je zaista velik broj gosti u glavnom gradu, ali sezona naravno ne postoji. Jedino sad možemo da razgovaramo o tome šta je sad predominantno u kom delu godine, od negde maja meseca pa tamo sve do oktobra su to manifestacije, sve se odvija na otvorenom, dok recimo u ovo doba godine pažnju posvetite onome što se dešava u zatvorenom prostoru, i to je, moram da vam kažem, jedina razlika. Vremenske prilike donekle utiču i na posećenost i na to iz kojih delova sveta vam gosti dolaze, ali ovo je sada veli grad u turističkom smislu i on više zaista nema sezonu. I evo, pre samo nekoliko dana u Daily Telegraphu je izašao opet jedan prikaz Beograda i njegove turističke ponude, i upravo se i kroz taj članak, kako je, nekada vam je najvažnije kako vas drugi vide, jel? A ne samo kako sebe projektujete pred sobom. Tako da je, recimo, upravo i njihov osvrt možda putokaz i način kako treba posmatrati ovaj deo godine, jer mnogo više se i tu odigrava u toj poseti kolege novinara iz Velike Britanije. Mnogo toga se odigrava na otvorenom, bez obzira na vremenske prilike, i čini mi se da i mi polako shvatamo da vreme ne mora i ne sme da bude prepreka za događaje, manifestacije, planiranje i realizacije onoga što će se dešavati na otvorenom.
Mi smo svedoci svi, dakle, ne trebaju nam neki zvanični podaci kojih svakako i nema još za novogodišnje, recimo, ili božićne praznike, ali svedoci smo da je mnogo turista, stranaca pre svega, na ulicama i da se čuju najrazličitiji jezici, i svedoci smo već mesecima unazad da je itekako povećan broj kineskih turista. Tome u prilog i da je pre neki dan China Travel Agent magazin, kažu jedan od najrelevantnijih turističkih magazina u Kini, proglasio Srbiju, a samim tim, dakle, i Beograd kao nezaobilaznu tačku poseti ovog dela sveta, za jednu od najperspektivnijih destinacija u toj zemlji.
Pa imajući u vidu broj kineskih gostiju, a onda opet činjenicu da negde, ja mislim, će se završiti 2019. godina sa negde 180 miliona Kineza koji putuju po svetu. Od toga, naravno, je jedan, rekao bih, ne toliko impozantan broj u odnosu na ih 180 miliona, ali opet negde 35-40 miliona ih dođe u Evropu. Prošla godina je godina koja je obeležila kinesko tržište i ono se, ili gosti iz Kine su sada prvi po broju noćenja pre svega, a po broju dolazaka drugi iza Turaka. Naravno, oni kad prevalite toliki put, pretpostavljaju se da će ipak duže ostati. Tako da, naš prodor na to kinesko tržište prošle godine u stvari obeležio godinu turizma u Beogradu, i naš rast je naravno veći nego rast u celoj Srbiji. Negde smo mi napravili, hajde tako kolokvijalno se izrazim, i toliki rast kineskih gostiju. Na kraju krajeva, Beograd jeste neka polazna tačka. Kineski turisti se često odlučuju na tu takozvanu balkansku turu, ne samo oni, ali oni. Tako da, a Beograd je u stvari nekakva kapija, ajde tako kažemo, da ne kažemo hub, jel? Da ne kažemo gateway, ali nekakva kapija i nekakva raskrsnica, i uglavnom se putevi ili počinju ili se završavaju u Beogradu, i onda Beograd ima tu neko svoje mesto, i Beograd negde sublimira. Beograd je eklektičan grad, dakle sve ono što će videti ili ono što su videli u čitavom regionu, Beograd to sve to nekako okupi i da tom neki svoj pečat i to je razlog, pa rekao bih zaista bez lažne skromnosti, velike popularnosti Beograda, kako i na kineskom tržištu, a tako i na tržištu recimo zapadne Evrope, jer i tu beležimo značajan rast broja dolazaka gostiju. I treće tržište koje bi, ajde ako već o tome govorimo, pomenuo je rusko tržište. Rusi su bukvalno eksplodirali u Beogradu protekle godine. Ja mislim da će njihov rast na godišnjem nivou biti nekde oko 40%, a to nisu mali brojevi. Tako da je i to još jedna od specifičnosti 2019. godine, koje već ne sumiramo brojkama, onda makar nekakvim pokušajem da je pogledamo i da vidimo šta je to što je bilo značajno u 2019. godini, što je nama svakako važno, jer evo već, iako je godina tek počela, mi smo već negde, Turistička organizacija Beograda, na tri sajma, ovo je doba sajmova, tamo negde zaključuje se sa berlinskim sajmom u martu mesecu. Dakle, to je negde nama put i putokaz šta ćemo raditi u toku ove 2020. godine, a ne bili svakako nastavili ili imali još jednu rekordnu godinu u turizmu u Beogradu, a ovo je, koliko ja znam, šesta uzastopno rekordna godina, jer svake godine nikad više ni poseta, nikad više noćenja i nikad više zarađenog novca, što je negde i značajno za razvoj ne samo Beograda, već i čitave zemlje.
Šta još, prodorno, koja tržišta još očekujete?
Pa ono što ja sad nisam pomenuo, a to je recimo,
radite,
da, a to je recimo nemačko tržište koje vrlo stabilno raste sve ove godine i koje sad opet došlo do impozantnih brojeva. Kada govorimo o rastu, on će na godišnjem nivou biti negde oko 8%, ali 8% 2019. u odnosu na 2018. bi recimo prevedeno 2015. u odnosu na 2014. to bi bio rast od nekih 35-37%. Zašto? Zato što brojevi rastu, Beograd se etablirao kao evropska turistička destinacija, imajući to u vidu i različita tržišta rastu po broju i dolazaka i noćenja zaista impozantnim ciframa, među tim tržištima i nemačko tržište. Mi ćemo svakako raditi, to se inače mi kad zovemo road show, to su prezentacije, mi ćemo bar dva ili tri grada, nezavisno od, recimo sad pominjemo sajam u Berlinu, upravo nam je u toku sajam u Stuttgartu, gde smo mi takođe u toku sajam u Beču, gde mi takođe imamo svoju prezentaciju, a vrlo brzo će biti i u februaru i sajam u Minhenu. Dakle, mi učestvujemo na tim, ajde rekao bi, esnafskim sajmovima ili esnafskim predstavljanjima, ali ono što je mnogo značajnije, to ja stalno govorim i to bih voleo da se dobro razume, Beograd od 2014. na ovamo ima, prvo imao 3, 4, pa 5, 6, a sada smo negde na godišnjem nivou nekih 20 prezentacija. Vi kad odete na neko tržište, kada imate svoju prezentaciju, sva pažnja je usmerena prema vam. Naravno, niste isti događaj u Sofiji, a taj sajam takođe sleduje nešto kasnije prezentacija, i niste isti događaj u Beču ili recimo u Parizu. Naravno, vi morate onda da segmentirate, da tačno ciljate kome ćete se obratiti
u slučaju
i šta kome nudite. U slučaju velikih gradova ili velikih turističkih destinacija, vi morate da se odredite koga zovete i gde želite da budete viđeni i da se o vama čuje. Jer je potpuno nemoguće, recimo zamislite u Pekingu, znači to je grad od preko 20 miliona stanovnika, 22, 3, 4 miliona stanovnika, i to je jedan ogroman grad, svi gradovi oko njega su za naše evropske pojme, čak i svetske pojme, veliki gradovi. Vi sad morate pronaći put i način kako da dođete do potencijalnog gosta, i to je ponekad dosta težak i zahtevan posao. Međutim, naravno, onoliko koliko, ne radi se tu samo o novcu, već ima nešto i u pameti, koliko truda i pameti uložite u bilo koje tržište, to vam se svakako vrati. Mi imamo tržišta na kojima smo uporno radili sa relativno skromnih, rekao bih, rezultatima u prve 2-3 godine, onda one jednostavno eksplodiraju. Takav je možda slučaj i sa Rusijom, jer mi uporno radimo ne samo u Moskvi i Petrogradu, već i u drugim gradovima Rusije, i taj trud je i rad konačno počeo da se isplaćuje. Prošla godina je bila rekordna kada su, rekao sam već, Rusiju u pitanju. Ova godina čini mi se da će biti još bolje.
I sad, ono što ste sjajan izraz ste upotrebili, ja htjela sam baš o tome da pričamo, kad ste rekli da su sajmovi negde sad već esnafski sastanci, jer znamo da turisti sve manje idu na sajmove i nisu samo sajmovi mesta gde se oni i gde se i mi informišemo. Kako sve prilazite, dakle, običnim ljudima?
Pa generalno
koliko sad vodite računa o prisustvu na društvenim mrežama?
Iako je ovo radio program, pa moramo i da kažemo, mi sad sedimo u prostoriji sa dva monitora, isto toliko računara, sa monitorom kojim pratimo dešavanje na drugom mjestu. Znači, generalno, nemoguće izbeći. I ne treba to, naravno, činiti. Recimo, ja sam 2005. godine učestvovao na izradi strategije razvoja turizma 2005-2015. koje je tada vlada usvojila. Da smo tad, i to naravno sebi nikako ne mogu da oprostim, da smo tad mogli da predvidimo eksploziju društvenih mreža koja će slediti tamo 2007. godine, i da smo tad krenuli, mi bi vjerojatno bili sad mnogo, rekao bih, bolji i uspešniji. Nešto slično se i sad dešava. Dakle, sad je sve ide na takozvani čuveni cloud. G5 mreža ne znači samo brzinu, već znači komunikaciju aplikacija između sebe. To je prvi sledeći veliki korak. Ko bude uključen u to, taj će imati uspeha. Ko ne bude, bojim se da nema ružiča slučaja. Naravno, posao je nama, da se razumemo, ostao isti. Menjuju se alati.
Upravo,
međutim, ako pratite alate, onda imate veće šanse za uspjeh. Ili recimo, šta znam, u vreme poštanskih kočija, kada su se pojavili automobili, ko nije shvatio pa svoj biznis u to vreme još prebacio na automobile, on je postao sporiji i sporiji i na kraju verovatno mora da prestane s radom čime god da se bavio. Ali nešto slično i sad, samo što je to sad mnogo naprednije. Mi već radimo, naravno, u našem gradu već postoji značajan broj tih interaktivnih panela. Interaktivni paneli nisu ono što se u prošlosti smatralo interaktivnim panelima, to su zaista u stvari portali, odnosno terminali sa kojih možete pristupiti gotovo svemu. U Beogradu se upravo radi na projektu, mi to zovemo svi Smart City, to je jedan eufemizam koji uključuje mnogo stvari, nema mi sad ni vremena ni prostora da idemo do sve detalje, ali samo recimo ako govorimo o turizmu, gde se opet uz pomoć clouda tog čuvenog i te brze mreže mogu pronaći svi podaci koji vam trebaju i generalno vi sad potpuno drugačije posmatrate tu komunikaciju, kako ovde, tako i u svetu. U ovom trenutku što mi pričamo, recimo hipotetički, može se čuti, a možda i videti u Kini u realnom vremenu. Publikacije koje možete napraviti, koje ja sam čovjek starog vremena na neki način, ja volim da imam u rukama knjigu, novinu, pa i čak bedeker, ali ono što je činjenica da koliko god napravite dobar bedeker, svaki vaš potencijalni korisnik neće se prvo uhvatiti za bedeker, već izaći na internet, pretražiti vašu lokaciju. U Kini ta mreža G5 je već nekim mestima toliko napredovala da vi preko aplikacije na mobilnom telefonu rezervišete smeštaj, onda recimo postoji taj takozvani face recognition ili prepoznavanje lica, vi se jednostavno, to se zove selfie, ali nije selfie, karikiran naravno, ali se slikate, pošaljete fotografiju i vi kada dođete na tu destinaciju, otprilike koja nije samo jedno mesto, već skup različitih sadržaja, vi više ne samo da ne vadite novčanik, vi čak više, pošto u Kini se sve završava mobilnim telefonom, imate, živite na mobilnom telefonu, imate bankovni račun, tako plaćate, tamo se vidi ko je stranac ako izvodi karticu ili ne daj Bože keš. Generalno, vi kad dođete tamo, vi nemate potrebe bilo šta više da vi jednostavno preko mobilnog telefona sve kontrolišete, pa čak i svoje putovanje koje možete takođe menjati u realnom vremenu. Kad uđete u hotel, ne ostavljate svoja lična dokumenta, vas od ulaza prepoznaju, zna se koja je vaša soba i vi možete promeniti plan svog putovanja ili ono čime ćete se baviti, sad ćete raditi na toj destinaciji opet jednostavnim rukovanjem mobilnog, opet preko tog clouda, i to je ono što nas čeka, dakle, ne samo u našem poslu promocije, već i u samoj realizaciji putovanja, i to su neke stvari. Mi se naravno trudimo koliko god možemo da budemo u toku, ali naravno mi ovde moramo da rešimo neke stvari, to je kao što je legalizacija recimo nelegalnog smeštaja, to je jedan od većih problema u Beogradu, uvođenjem ovog e-turiste i zaista ovim izmjenama zakona koje su, ajde ako se vraćamo na prošlu godinu, usvojene, daleko su pojednostavili čitavu proceduru i, ako smijem da kažem, pojeftinile. Prema tome očekujemo da ćemo i taj neki nelegalni smeštaj koji jeste značajan problem u Beogradu, da ćemo ih jednostavno, ajde kažem, legalizovati, odnosno vratiti u sistem ili postaviti u sistemu. I to nije važno samo da bi se ja sad ovdje u vašoj emisiji hvalio rezultatima, jer razlika je negde sigurno preko 30%. jer 30% u sivoj zoni, već iz drugog razloga je to je jednostavno naša destinacija, jer vi onda garantujete za ono što se nudi. U ovom slučaju negde 30% mi ne možemo ne da kontrolišemo u smislu da mi propisujemo, već da kontrolišemo u smislu kvaliteta usluge, upravo tačnosti to usluge, a to sve znači za ovu destinaciju.
A loša inače, etiketa kad se
da,
dobije,
inače je Beograd poznat kao destinacija gde dobijete najveću vrednost za potrošen novac. To nije jeftina destinacija, to je jednostavno destinacija gde dobijete najviše za uložen novac i po tome smo već treću, četvrtu godinu za redom čuveni.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, bio sa nama.
Yeah. it, let them know. Will the light that she left me will ever glow?
Echo.
U novoj godini neka te sreća prati, a VIP će ti 366 gigabajta dati. Srećenih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suva svinska pečenica Gačić, kilogram 999,99. Toalet, papir, proslojni, ceva deluxe, 8x1, 239,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj, ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaj.
Eko.
Magazin na prvom Radio Beograda i meni se u studiju pridružio moj kolega Vladimir Đudović. Ne mali povod da danas budeš sa nama u studiju. 100 godina od rođenja velikog, ali zaista velikog majstora filma Federica Fellinija.
Jeste, 20. januar 1920. godine do 31. oktobra 1993. godine životna linija velikog Federica Fellinija, koji u životu radio svašta. Jeste veliki scenarista i filmski reditelj, međutim, list, kada bi nabrajali listu njegovih profesija kojima se bavio tokom života i počeo od momaštva, ako tako mogu da kažem, izbjegavajući italijansku vojsku za vreme rata, pa kasnije.
Upravo to odrastanje u vreme fašističke Italije.
Jasno, rođen neposredno pre rađanja fašizma, odrastanje, dečaštvo, detinstvo i momaštvo u vreme Mussolinija i tog režima ratnog i fašističkog, koje je ostavilo dubokog traga i u njegovom razmišljenju, ali i reminiscencije kroz njegove filmove. Filmovi, većina filmova Federica Fellinija imaju te autobiografske crte, a oni najbolji među njima, makar oni koji se meni najviše sviđaju, imaju i to odrastanje u doba jednog takvog autoritarnog režima, što je prepoznala naravno pre svega filmska javnost, svetska kritika. Na kraju kraja Federico Fellini, četvorostruki dobitnik nagrade Oscar, ne računajući ono za životno delo, više puta pobednik Venecijanskog festivala, nagrađivan u Kanu, i čovek koji je, o tome ćemo nešto kasnije verovatno više reći, ostavio ogromnog traga i uticao na mnoge i danas aktivne filmske reditelje. Rođen kao sin trgovačkog putnika i domaćice u Riminiju, to je mesto na Jadranskoj obali, opisao svoje detinstvo u filmovima pre svega Dangube, Amarkord, film 8,5, to su oni najnagrađivaniji njegovi najuticajniji filmovi, a zanimljivo da je trebalo da bude pravnik. Po želji oca trebalo da studira prava, međutim bežao je od toga, čak i bio i naš kolega, pisao je za radio i bio novinar, što radio stanica, tadašnje državne italijanske radio stanice, što više danas bi rekli tablidi, ali nisu tablidi u današnjem smislu, ajde da kažem bulevarskih novina za široke mase, i onda je tako korak po korak ulazio sve dublje i upoznanstva sa uticajnim ljudima, naravno nakon pada 1943. godina kapitulacije Italije i on opšte gladi, bavio se bukvalno svačime da bi preživao, da bi tek negde krajem 40. godina ušao u svet filma, pre svega sarađujući na scenariju za čuveni film Roma, Cita Operta ili Rim, Otvoreni grad, kada je to radio sa Rossellinijem velikim, sarađivo na scenariju, tada se kažu definitivno inficirao virusom film.
Da, on je kao i mali crtao plakate da bi ulazio besplatno na projekcije. Znači, imao je tu neku ljubav i sklonost ka pokretnim slikama.
Da, to piše u njegovoj autorizovanoj autobiografiji. Imali smo sreću da je negde početkom 90. godina prethodnog veka tadašnji institut za film, sadašnji Filmski centar Srbije prerastao, jel? Objavio onoj čuvenoj edici autobiografije, biografija velikih majstora filmske režije, Akira Kurosawa, John Ford. Naravno, nezaobilazna je bila knjiga i o Federiku Feliniju, i to je bukvalno knjiga koju on potpisao, knjiga snova, njegov svojevrsni dnevnik koji je vodio od početka 60. godina, pa gotovo do svoje smrti, nešto ranije, krajem 80. recimo 90. godine, prekinuo da piše taj dnevnik. Kažem, objavljen je na srpskom, nažalost, to je danas izuzetno retko izdanje, niko do sada nije objavio drugo, treće izdanje. Verujem da ima i potrebe i verujem da ima ljudi koji bi rado imali u svojoj kućnoj biblioteci takvu jednu ediciju o velikim majstorima filmske režije, ali ono što i on sam negde u toj knjizi, koliko se sećam, kaže, nemojte mi verovati baš svaki detalj iz mog života, ipak sam ja scenarista i filmski režisar, malo sam i režirao svoj život retroaktivno.
Ono koliki je on imao uticaj zaista u svim sferima i na više nivo, čini mi se, od toga da je po njegovom filmu Dolce Vita taj izraz zaživeo, da, jeli da, danas život. Ne koristi. Pa paparaco kao je prezime jednog od likova za nasrtljive fotoreportere, do toga da je on zaista ostavio, to si pomenuo i vola bi da ti malo to objasniš i analiziraš, dakle te njegov duboki trag u kinematografiji.
Pa njegovi filmovi, karijera mu je trajala pola veka. Režirao je i pisao scenarije za blizu 80 igranih filmova, od toga je 23, čini mi se, ako je tačan taj broj na ono internet filmskoj databazi, 23 filma koje je režirao, a 80 scenarija. Tako da je taj njegov rad, postoji čak, pomenula si sve to vezano za naslov njegovih filmova, recimo trivija vezana za bivšu Jugoslaviju, bluza koju mi zovemo rolka, u Hrvatskoj se i dalje zove Dolce Vita, jer je Marcello Mastrojani nosio crnu rolku, mi bi rekli rolku. Toliko je tog traga da od 60. godina postoji izraz za odevni predmet preuzet iz naslova Fellinijevog filma. Ali ono što je još bitnije što se tiče uticaja na potonje naslednike, da, tako da kažem, Fellinija, to pred svega vidimo kod Emira Kusturice, kod Davida Linča, kod još nekih pripadnika, sada već starije, ali i mlađe generacije, što postoji pridev Fellinijevski film. Kažem, 23 filma, prva faza njegova neorealistična, njegov prvi film je rađen u korežiji sa Albertom Lataudom, Svetosti varijetea iz 1950. godine, već sledeće godine debituje samostalno sa filmom Beli šejk, pa idu Dangube, pa ide La strada ili Ulica, Probi svetka Birine, Noći sladak život, Osam i po, Satirikon čuveni, Klovnovi Rim, Amarkord, Kazanova sa Donaldom Sutherlandom, fantastičan film, pa sve do poslednja tri, Ginger i Fred, Intervju, Mesečev glas.
I posle priče o Federiku Feliniju i ovih sjajnih nota na kraju iz filma Amarkorda, pre toga iz Felinijeve Lastrade, ja dobar dan želim Aleksandru Nikoliću, direktoru pozorišta Duško Radović. Malog pozorišta Duško Radović, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Jedan divan povod da danas budete s nama u studiju, to je zimski dečiji bal koji će biti održan sutra, nešto potpuno nesvakidašnje i neobičajeno, rekla bih, a deca se mnogo radi.
Pa nadam se da ćemo deci prirediti nešto drugačije. Bal, institucija bala jeste nešto ekskluzivno. Kao što znate, sastavni deo svake bajke za decu kao neki vrhunac bude bal. Da, deca o tome maštaju, ali nikada nisu mogle da ga vide. I posebno deca u modernim vremenima nemaju priliku da vide takvu vrstu svečanosti. Međutim, ta vrsta svečanosti zapravo predstavlja jedan sistem vrednosti, jedan građanski sistem vrednosti, koji podrazumeva određene manire, određenu pristojnost, određenu formu. Osim toga, podrazumeva i negovanje određenih muzičkih i plesnih formi, koje su otmene, galantne i pre svega u umetničkom smislu veoma vredne.
I sad ću vas zamoliti za trenutak da zastanete, da zamolim naše kolege u režiji. Mi imamo nameštenog Štrausa ovde, ako može da krene ispod nas, da nam se uklopi u priču. Evo, sad imamo sve uslove, dakle, za jednu građansku priču.
Bitan je sistem vrednosti koji mi promovišemo našem malom građaninu, koji mi predstavljamo našem malom građaninu. Mi kao odrasli smo zaduženi za sadržaj koje deca dobijaju. I mi ne možemo da se žalimo na problem u zajednici, bilo koje vrste, ako mi sami nismo krenuli da se obračunavamo sa njima, ako nismo sami krenuli da se hvatamo u koštac sa životom, sa određenim problemom. Moj izbor u životu je bila umetnost, evo i sad je to građanje malog građanina. Taj izbor podrazumeva veliki rad na budućnosti i sudbini malog građanina, na njegovom zdravlju, na njegovoj sreći, na njegovom zadovoljstvu, na njegovom obrazovanju, na tome da on bude relevantan jednog dana u svojoj zajednici, u svetu. Prvi korak ka tome je da napravimo programe kojima ćemo obrazovati naše male građanine. Oni će na ovom balu moći da čuju zvuke polke, poloneze, valcera, standardnih plesova iz balskih dvorana, zapadnih plesova, istočnih plesova, tu je Onjegin iz Poloneze iz Onjegina, predstavlja carsku Rusiju, s druge strane tu su Štrausove polke, koje predstavljaju zapad, ali tu je i naše građansko kolo, odnosno naše dvorsko kolo, što predstavlja našu sredinu. Celu priču u dramski kontekst stavlja pozorište Duško Radović, izvođači pozorište Duško Radović. Mi smo inicijatori ovog projekta, glumci našeg ansambla kao i logistika, a partner u ovom projektu je umetnički ansambl Stanislav Benički, kojima se zaista zahvaljujemo od srca, njihov orkestar kao i njihova logistika i njihova zgrada, njihova velika balska dvorana su nam stavljeni na raspolaganje. To je, mislim, zaista nešto zaista predivno.
Pravi prostor je sad od malih građana će se sutra očekivati da imaju aktivnu ulogu u svemu i da poštuju određeni dress kod.
Da, mislim da je
to se sad moderno
to
tako
veoma,
kaže.
Veoma važno, ta aktivna uloga. Nismo željeli pasivne posmatrače. Nismo željeli pasivne slušaoce. Oni ovaj put imaju aktivnu ulogu. Glumci pozorišta Duško Radović ih vode kroz celu priču. Ona je vrlo slična Pepeljuzi. Ima tu neku formu. Između dramskih fragmenata i do muzičko-plesni fragmenti, muzičko-plesna radionica. Aktivno učestvuje Balet mladih, kompanija Balet mladih, koja vodi i pokazuje korake, a zatim se priključuje veliki orkestar i deca zajedno sa mladim igračima igraju. Konkretno učestvuju u balu, nisu pasivni posmatrači. Izrazito je važno da postoji taj nivo socijalizacije, upoznavanja, druženja. To i jeste jedna od socijalnih ideja bala. Da se ljudi upoznaju, odnosno u našoj situaciji, deca. Možda najvažnija tačka našeg bala je da on ima humanitarni karakter. Da se sakupljaju određena sredstva za male njihove drugare kojima su najpotrebnije. Biće organizovana balska dobrotvorna lutrija koja ima jednu duhovitu formu, ali naravno uvek je važna ta edukativna nota, važno je da se nauči da ne može uvek da se dobije. To je jako važno.
Naravno, naročito u tom uzrastu da nauči.
Da, kroz jednu duhovitost. Važno je. Humor je nekada spasonosan za sve naše traume. Tako da mora da se nauči taj aspekt. Također mora da se nauči aspekt da nekada nagrada može da se podeli, da nagrada kada se dobije jedino vredi ako se podeli. Kao recimo velika torta ili neki veliki paket, čija je dalje forma da se dalje deli. Mi smo u tom smislu stupili u saradnju sa fondacijom njenog kraljevskog visočanstva princeze Katarine. Imali smo već jedan događaj 3. januara i ga nismo najavljivali, to ne ostaje intimno u krugu pozorišta, ali fondacija je dovela 1000 dece iz cele Srbije, dece bez roditeljskog staranja uglavnom, ta specifična grupa je u pitanju, i za tih 1000 dece, pored naravno tradicionalnog prijema na dvoru i dodale poklona na dvoru, ali pozorište Duško Radović je toj deci poklonilo sa velikim zadovoljstvom i velikom radošću predstave, novogodišnje predstave. Moram da priznam da je to bio jedan izrazito dirljiv trenutak, da deca su prvi put videla pozorišnu predstavu i reagovala su sa velikim oduševljenjem, strašću, uzbuđenjem, interesovanjem. To je bio jedan od onih momenata kada vam se nešto prvi put dogodi u životu, prvi put nešto znači, neka magičan moment. Zaista sam ponosan što je ansambl Duško Radović bio spreman da izađe u susret tog 3. januara kada su pozorišta zatvorena, ne radi se, ali ansambl je prihvatio, vratio se, prekinuo svoj zimski odmor i učinio nekim divnim mladim ljudima jedan magičan dan.
Hvala svima na tome. Koliko su uzbuđeni zbog sutrašnjeg događaja članovi ansambla?
Za Radović ovo je jedan dosta neobičan događaj.
Upravo zato pitam, da.
Delatnost je pre svega glumačka. Tako da su to već uobičajene su neke forme koje se dešavaju na sceni. Međutim, sada imamo jedan tako raznorodan ansambl. Prvi put radimo nešto što je u ovoj formi. Postoji glumački ansambl, plesni ansambl odraslih, plesni ansambl malih, animatori, akrobate, orkestar, operska pevačica. To je dosta različitih rodova koje se inače i odrasli kad organizuju ne usuđuju da sklope. Vrlo je kompleksno. A mi moramo da uradimo da izgleda lako, jednostavno,
i imate
brzo
decu čije ponašanje je nekada nepredvidljivo, koje su vrlo spontane i iskrena u reagovanju.
Da,
i
naravno,
komunikaciji.
U tom smislu odgovornost je šveća. Jer nećemo niti očekujemo, niti možemo očekivati da će ta deca samo sedeti i gledati bilo koji sadržaj koji se ponudi. Deca su u tom smislu vrlo iskrena. Tako da mi u samom startu imamo veliku odgovornost u promišljanju trajanja sadržaja, programa. Nama nije važno da formalno deci predstavimo valcer za koji neće imati nikakvu, s kojim on kasnije neće imati nikakvu vezu, niti će želiti da ga se sete. Mi upravo želimo da stavimo u takvu formu da u vremenskom intervalu koji je njima izdrživ, na način na koji je on moguć i da im je naravno pre svega uzbudljiv, da dobiju tu formu koju nikada neće zaboraviti.
I to ih sve očekuje sutra, da ne zaboravimo devojčice, dugačke suknjice, haljinice, dečaci i leptir mašne. A mi za jednog našeg slušalca delimo dve ulaznice koje će ga čekati u pozorištu Duško Radović. 322-5099 je broj telefona Radio Beograda 1. Sa nama je bio vršilac dužnosti direktora Malog pozorišta Duško Radović, Aleksandar Nikolić. Hvala vam na tome. A ono što će deca slušati uz valcer, kolo, će i idoli čokolade, i time završavamo današnji magazin na prvom. Ostanite na našim talasima.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Slušate prvi program Radio Beograda.
And I